Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura. To všechno pohledeme zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Anna Budajová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Hanka Schánilová.
Budeme se věnovat přednostně dění na Ukrajině, ale pokusíme se o to z většího odstupu. A sice v kontextu okolních zemí, jako jsou Lotyšsko, Litva, Estonsko nebo Moldávie. A také v kontextu světové politiky. Nabídneme články analyzující cíle ruského prezidenta Vladimíra Putina. A také možnosti západních zemí, jmenovitě Spojených států a jejich prezidenta Baracka Obamy. A řekneme vám, jaký dopad může mít nynější situace na místní kuchyni.
Svět ve 20 minutách.
Situaci na Ukrajině se s větším odstupem věnuje komentář časopisu Forbes. Ruský vůdce Vladimír Putin je podle něj jedním ze světových politiků, jejichž konání se lehko předpovídá. Když pozorně posloucháme jeho vyjádření a sledujeme jeho kroky, můžeme s vysokou pravděpodobností říct, co bude následovat a jak se zachová v konkrétní situaci. Víme například, že nenechá padnout Asadův režim v Sýrii, nebo že bude dál chránit Írán s jeho nukleárními ambicemi.
Stejně dobře víme, že bude pokračovat v hrozbách na adresu demokratické Gruzie a také, že bude podporovat všechny snahy, jež oslabují vliv Spojených států. Je jasné, že nikdy nepřijme výsledek ukrajinské revoluce na Majdanu a není třeba pochybovat, že jeho hra bude maximalistická. Pokusí se o faktické rozdělení Ukrajiny, pokud předpokládá, že reakce Evropy a Spojených států nebude natolik silná, aby mu v tom zabránila.
Putin je predikovatelný, protože jeho problémy a cíle jsou jasně na stole. Vede skorumpovaný režim, který řídí slabou ekonomiku, závislou na exportu plynu a ropy. Ztrácí popularitu, kterou měl na počátku své politické kariéry. Dnes už nestačí jen platit důchody včas. Léta velkého růstu skončila a lidem dnes už vadí korupce. Putin si vzal poučení z oranžové revoluce i z arabského jara.
Malé protesty mohou lehko eskalovat, proto je třeba zavést nulovou toleranci vůči disentu. Omezená svoboda médií, typická pro první dvě období vlády Vladimíra Putina, se pomalu stává minulostí. Vladimír Putin nahradil komunistický expansionismus Sovětského svazu nynějším ruským nacionalismem a pragmatickým prosazováním zájmu Moskvy. Jak tvrdil během svého prvního mandátu, neexistuje nic jako bývalá KGB. Dívá se totiž na svět očima agenta sovětské tajné služby, který se zděšením sleduje kolaps sovětského impéria.
Stejně jako mnoho příslušníků jeho generace, rozpad Sovětského svazu chápe jako mimořádně hořkou zkušenost. Je přesvědčen o tom, že ho způsobily síly rozpínavého západu, vedené Spojenými státy. Své poslání chápe jako snahu zachránit, co nebylo ztraceno, a obnovit bývalou slávu. To je jeho klíčový cíl. Pro diktátora daného typu je přitom životně důležité vykreslování nepřítele. Vnější nebezpečí, ať už je reálné nebo vymyšlené, mu totiž pomáhá vládnout.
Vladimír Putin od počátku konzistentně káže, že hrozbou číslo jedna je Amerika, která obklíčila svým vlivem Rusko a omezila jeho sféru působnosti. Navíc zasévá nepokoj a disent uvnitř samotného Ruska, což oslabuje režim v Moskvě. Nejvážnější demonstrace, jež následovaly po volbách do Dumy v roce 2011, dává jednoznačně za vinu Hillary Clintonové. Rusko podle něj potřebuje vládu pevné ruky, aby se ubránilo nepřátelům. A co je rovněž důležité, Rusům se líbí pohled na silného prezidenta, který si pohrává s takovými veličinami, jako je šéf Bílého domu ve Washingtonu.
Aby zachránil co nejvíce z impéria, musel nejdříve zasáhnout proti jeho rozpadu. Kterýkoliv stát, pocházející ze Sovětského svazu, musel mít jasno, že jeho příklon k západu nebude zdarma. To byla lekce pro Gruzii, Arménii nebo Moldavsko. Zkuste si pokusy o vstup do Evropské unie a uvidíte. Ukrajina je přitom svatým grálem politiky obnovy Vladimíra Putina. Bude-li ztracena, jeho politika selhala. Ruský prezident nemůže přijmout takovou porážku. Dávno má spočítané náklady, ztráty a zisky. Ví, že ztráty budou malé a zisk obrovský.
Nepokoje na Ukrajině tedy vytvářejí ideální prostor pro Putinovy machinace. Minimalistickou verzí je gruzínský scénář, ve kterém jeho vojáci, ať už v přestrojení nebo ve standardních uniformách, zaberou území na základě pozvání v uvozovkách legitimních představitelů, kteří chtějí chránit své obyvatele před nacisty v uvozovkách. Putin se může odvolávat na legitimnost takových kroků s poukazem na Viktora Janukoviče, který utekl do Ruska. Můžeme mít jistotu, že mu v tom pomohly Putinovi bezpečnostní složky.
Podobný scénář se dá rozšířit i na další území mimo Krym, tedy na další místa na jihu a východě Ukrajiny. Ukrajinští nacionalisté budou vždy ohrožovat rusky mluvící obyvatele, kteří budou vítat ruské vojáky jako osvoboditele. Zvláštní zájem bude mít Putin pochopitelně o ta území, přes která mohou procházet ropovody. Chce se totiž zbavit iritujících jednání s Ukrajinci o transportu ropy a plynu.
Když osvědčeným scénářem ovládne klíčová území Ukrajiny, může se tvářit jako neviňátko. Jako zodpovědný světový vůdce musí přece reagovat na potřeby udržení demokraticky zvolených vlád a chránit je před svržením ze strany nacistů, fašistů, chuligánů, agentů CIA nebo amerického State Departmentu. Jeho reakcí na pohoršené námitky západních politiků bude překvapení. Jak si mohou myslet, že nepodá pomocnou ruku ohroženým obyvatelům v nouzi? A tamní dění je přece mimo jeho dosah. Takže pokud americký prezident Barack Obama zruší nějaké to další setkání, je to jeho problém, nikoli v problém Vladimíra Putina.
Podmínky jsou na Putinově straně a nahrávají jeho maximalistické variantě. Nová ukrajinská vláda je zcela ponořena v domácím handrkování a bude jí trvat měsíce, než se zmůže na jednotnou akci, pokud se jí to vůbec podaří. Domácí politická situace tedy vytváří ideální vakuum pro Vladimíra Putina a jeho spojence. Časopis Forbes tvrdí, že užitečným nástrojem v Putinových politických hrách je americký prezident Barack Obama. I on sdílí pocit, že za svého předchůdce, George Busha mladšího, vzala na sebe Amerika příliš velké břemeno v zahraničí a potřebuje se stáhnout.
Obamova naivní politika resetu dala Putinovi do rukou přesně to, co potřeboval. Stahování raket z východní Evropy, pasivitu v otázce Gruzie, mlčení k případům porušování lidských práv. To všechno zadarmo. Žádná protihodnota se nežádala. Hostí zběhlého pracovníka CIA Edwarda Snowdena, zatímco Barack Obama říká cosi o červených čarách, ale nic reálného nedělá. A Vladimír Putin se musí smát, když slyší poradce amerického prezidenta, jak říkají, že s Ruskem se musí postupovat opatrně, neboť jeho podpora je klíčová v otázce Sýrie a Iránu. Nejspíš si myslí, že ve Washingtonu jsou učinění blázni.
Bez silné ruky Spojených států nelze předpokládat, že viditelnou změnu mohou přinést země, jež jsou současným vývojem nejvíce postiženy, například Polsko. Nelze také očekávat, že změnu dosáhne trojice států – Polsko, Německo, Francie. Jejich představitelé si s Putinem potřesou ruce, budou konzultovat a pozorovat. Je proto potřebné přenést pozornost od majdanské revoluce k hrozivé realitě ruského expanzionismu, ukrajinského politického vákua, bezzubé Evropské unie a papírového tygra Baracka Obamy. Kdo si myslí, že Putin nebude riskovat mezinárodní pozdvižení poté, co investoval horentní sumy do svého image v Soči, tak ten nezná Vladimíra Putina.
Co se týče Baracka Obamy, je samozřejmě pravda, že Amerika má plné zuby neustálých bojů kdesi v exotických zemích, kde nedokážete rozlišit přítele od nepřítele. Spojené státy musí být ale připraveny bojovat správné bitvy. Pokud bylo někdy důležité zachování pevných postojů, je to teď. Když se to nestane, pak předpovídá časopis Forbes pokles amerického vlivu a naopak růst vlivu diktátora, který má za sebou slabou ekonomiku, ale obratně využívá hrozby, zastrašování a vojenskou sílu, aby se prosadil ve světě, který se stále víc bojí jeho stínu.
Proč se Evropa třese před Ruskem? Ptá se v titulku americký deník Wall Street Journal. Zároveň v podtitulku dodává, že ruský prezident Putin je připraven využít slabou vizi Evropské unie a její nerozhodnost. List připomíná výrok bývalého německého ministra zahraničních věcí Jošky Fischera, podle kterého evropští lídři už dlouho ví, že konečným cílem Vladimíra Putina je revize strategického uspořádání Evropy po studené válce.
V důsledku toho bude, podle Fischera, ohrožena evropská bezpečnost, zejména Polska a pobaltských států, jestliže Ukrajina ztratí nezávislost. Spojené státy byly v červenci informovány, po návštěvě Putina v Kyjevě, co ruský vůdce řekl svému ukrajinskému protějšku. Kreml Ukrajině nedovolí, aby se dostala z moskevského vlivu a podepsala asociační dohodu s Evropskou unií. Podle tiskové agentury Reuters, citující představitele Unie i Washingtonu, to považovali za znak toho, nakolik tvrdě bude Rusko bojovat proti západnímu vlivu na Ukrajinu.
Je zjevné, že nikdo z politiků na nejvyšších místech tomu nevěnoval větší pozornost. Jednoduše to ignorovali Spojené státy i Evropská unie. Brusel pak chtěl řešit ruskou otázku bez Washingtonu. A to je přesně model, jaký by chtěl Putin, aby Evropa byla uprostřed mezi Spojenými státy a Ruskem. Pokud se bude Evropa držet své role hráče mezi Ruskem a Washingtonem, bude to podle Jošky Fischera klíčovým faktorem ve snaze Ruska zvrátit vítězství Západu ve studené válce, varuje americký list Wall Street Journal.
Rusko však neusiluje jenom o Ukrajinu, jak píše německý týdeník Der Spiegel. V hledáčku má i Moldavsko. Kišiněv se připravuje k podpisu asociační dohody s Bruselem. Moskva proto stupňuje tlak, aby tato země zůstala pod její kontrolou. Pro Kreml je Moldavsko zvlášť důležité. Tato země je téměř úplně obklíčena Ukrajinou, s výjimkou Rumunska, se kterým sdílí také hranice.
Tato republika, která se osamostatnila od Sovětského svazu v roce 1991, má jen 3 miliony obyvatel. Do roku 2009 velili zemi komunisté, ale v současnosti stojí v čele proevropská koalice. Ta má podepsat asociační dohodu s Bruselem v srpnu. Dojde ale k takovému kroku. Moskva o Moldavsko urputně bojuje a zdá se, že úspěšně.
Dohoda s Unií má v současnosti podporu už jen kolem 44%, zatímco zapojení do celní unie s Ruskem stouplo na popularitě z 30 na 40%. 60% Moldavanů si přitom myslí, že životní úroveň za Sovětského svazu byla lepší než to, co mají teď. Začátkem května by měl vstoupit v platnost bezvízový styk Moldavska se zeměmi Evropské unie.
V případě Moldavska si je Unie vědoma nebezpečí z Kremlu. Rusko se snaží koupit si obyvatele Moldavska, aby tak zastavilo integraci do Evropské unie. Moskva chce zabránit, aby se v případě této malé země zopakoval ukrajinský model revolty.
Krize na Krymském poloostrově způsobila pokles ruského rublu. Komentátoři světových médií proto míní, že konflikt může mít neblahé důsledky pro ruskou ekonomiku. Bulharský list Dněvník předpovídá, že Rusko se řítí ke kolapsu. Putin nechce ve skutečnosti válku proti Ukrajině. Podobně jako Stalin, chce i Putin výhody plynoucí z války, ale ve skutečnosti bez válečné vřavy. V případě Putina ale dojde zřejmě k opačnému výsledku. Bez války Rusko zaplatí velmi vysokou cenu a pocítí důsledky sporu.
Rubl padá volným pádem. Investoři odcházejí a banky budou za chvíli bez peněz, protože každý si chce uložit peníze do bezpečí v cizině. Bez jediného výstřelu bude Rusko možná přinuceno zavést přídělový systém v průběhu jen několika nastávajících týdnů. Podobně britský list Financial Times se domnívá, že Rusko si jednoduše válku nemůže dovolit.
Ruskou ekonomiku by to těžce postihlo. Zavedení formálních ekonomických sankcí a zákazu víz proti příslušníkům ruské elity by jenom zvýšilo škody pro Kreml. Bohatí Rusové v současnosti považují za své právo skočit si přes víkend do Paříže nebo do Londýna. Ruští zbohatlíci mají uloženy miliardy dolarů v bankách na západě a v nemovitostech. Také na západě. Výhrůžky Ruska použít vývoz energetických zdrojů jsou jenom planými slovy, protože Rusko musí energii vyvážet, aby vydělávalo peníze. Prodej ropy a plynu představuje totiž až 70% ruského exportu.
Ruska se neobává jen Moldavsko nebo Ukrajina. Podle estonského listu Ochtulet vládne v pobaltských zemích strach z ruské agrese na Krymu. Dodává však, že Západ nemůže prakticky nic udělat proti takové formě agrese. List se ptá, co může Kreml zastavit. Rusko je závislé na prodeji ropy a plynu Evropě. Kdyby zastavilo export plynu, mělo by to negativní finanční důsledky i pro Moskvu.
Která vláda v Evropě by si dovolila navrhnout, aby její voliči strávili další zimu v nevytopených bytech? A to kvůli poloostrovu, který je těžké najít na mapě. Možná bychom se měli poučit z historie. Jakýkoliv ústupek vůči agresorovi jeho apetit jenom posílí. Pro Estonce, Lotyše a obyvatele Litvy je to zvlášť těžké. List píše, pokud se připojíme k Západu a jednoduše akceptujeme ukázku síly Moskvy vůči Ukrajině, dalšími na řadě budeme my, pobaltské země.
Události na Krymu tento týden se daly již dlouho očekávat, píše Svobodná Evropa. Zesilující krize, ve které jsou hlavními aktéry etničtí Rusové, usilující o integraci s Ruskem a krymští Tataři, kteří chtějí naopak zůstat součástí Ukrajiny, je symbolická pro napětí přetrvávající na slunném Krymu, a to po celá desetiletí.
Krymští Tataři se bojí a cítí hrozbu ze strany rusky mluvící populace. Přesněji řečeno, skupin kozáků, kteří se v současnosti formují do skupin v důsledku politické hysterie na Krymu. Rusové na Krymu se zase cítí odtrženi od své domoviny. Bojí se, že jejich kulturu ohrožuje ukrajinský nacionalismus.
Byly doby, kdy etničtí Rusové a Tataři žili na Krymu v souladu. Ba co víc, někdy dokonce docházelo mezi nimi k sňatkům, což je v daných kulturách podstatné. Cesty na Krymu lemují kavárny a restaurace, nabízející speciality tatarské kuchyně. Asi 60% klientely jsou etničtí Rusové. Uvedené cesty lemují však i primitivní domy, bez oken nebo dokonce beze střech. A to jsou příbytky Tatarů.
V květnu 1944 bylo násilně přesídleno na rozkaz Stalina z Krymu asi 200 000 Tatarů, kteří putovali do Ruska a Střední Asie. Téměř polovina deportovaných zemřela během cesty. Strategicky důležitý Krym pak Stalin obydlil Rusy, kterým daroval domy a majetek Tatarů. Ti v nových zemích nikdy nezapustili kořeny a tak se po pádu Sovětského svazu začali vracet na Krym.
V současnosti tam představují 12% populace. Po návratu v roce 1992 se musí vypořádat s celou řadou překážek. Nejvíce se v jejich staronové zemi těší oblibě jejich jídlo. Proto tatarské restaurace vzkvétají. Z toho příští i optimismus některých z nich. Tatarská národní kuchyně je nejoblíbenější na Krymu. Rusové na Krymu ji mají prostě rádi. Je tedy otázka, co se s tamní kuchyní stane. Zřejmě ale nebude daleko od pravdy konstatování, že už nikdy nebude chutnat tak, jako v minulosti. Tolik situace očima Svobodné Evropy.
A tolik i dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách. Jeho plné znění naleznete na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Anna Budajová. A s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Hanka Schánělová
a Jan Sedmidubský.